You can't hide that secret for long. BOA Weather Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa maalin arbaca ah bisha Julaayo ee sannadka 2023-kana. Waa 6:20 Afrikada Bari. Saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhegeystayaal, maanta waxaa Puntland u bilowday imtixaanaadka macalimiinta iskuulada ee waxbarashada ee Puntland.
Meeshan aan joogno waxa weeye xarunta waxbarashada ama gudoonka waxbarashada gobol Karkaar ka bilowday degmooyin iyo gobollo badan imtixaan laga qaadayo macalimiinta si loo siiyo leesan macalimo ama ruqsadii macalinimada. Marka gobolka annaga degmada Karno iyo degmada Sheerbi iyo Rako iyo Bayla iyo tuulooyinka magaalada ku dhow macalimiinta dugsiyada hoose dhexe oo leesanka imtixaanka u fariisanaya waxa weeye annaga 191 macalin weeye.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dalada caafimaadka ee gobolka Sool oo ka warbixisa qiimeyn caafimaad oo ay ka samaysay qaybo ka mid a gobolkaasi Sool. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeena barnaamijka dhallinyarada maanta ee duhurnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Aljeriya ayaa la dagaalamaysa si ay u xakamayso dab ba'an oo ka kacay keymaha Mediterranean-ka talaadadii kadib markii ay ku dhinteen ugu yaraan 34 qof. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen iyagoo intaasi ku daray inay ku guuleysteen haatan inay xakameeyaan ilaa iyo 4 meelood oo dabkaasi uu ka kacay. Dabkan oo ay taageerayaan dabaylo xoogan ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku fiday magaalada ama waddanka ay dariska yihiin magaalooyinka ku dhowdhow ee dhinaca dalka Tunisia, kaasi oo qasabtay in la xiro jidadka waaweyn ee xuduudaha soo gala labadaasi dal ee Algeria iyo Tunisia. Kulayl aad u daran ayaa waxa uu ka dhacay dhinaca buuraha, gaar ahaana meelaha ku dhowdhow dhulka keymaha, iyadoo sidoo kaletana heerkulkaasi aadka u sarreeya uu keenay in uu dabkaasi ka qarxo. Dalka Jaabaanna waxa ay isu diyaarinaysaa wareegii 16-aad ee koobka dumarka, iyadoo sidoo kaleetana weriyahanada dalkaasi ay 2 gool dhaliyeen. Dad aad u tiro badan oo gaaraya 6,932 qof ayaa waxa ay daawadeen ciyaar ka dhacday Dunedin, waxaana ay wareegiidii ugu yareed ilaa iyo haatan ay noqonaysa qabsoomidda tartanka Australia. Dalka Jaabaan ayaa waxa u gudbay wareega 16-aad ee gruubka C loo yaqaano. Warkii dunidana waa naga inta. Aan ku bilowna ee maamulka Puntland ayaa waxa uu bilaabay imtixaanaadkii dadka macalimiinta ay doonayeen inay kaga qaadaan halkaasi ku celiya halkaasi dhegeystayaal. Puntland ayaa waxay bilowday imtixaanaadkii dadka doonaya inay ka mid noqdaan macalimiinta waxbarashada ee dugsiyada Puntland. Dadka imtixaanaadkaasi laga qaadayo waxaa ku jira dhallinyaro waxbaratay, sida uu ku soo waramay wariyaha V O E da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa magaalada Qardho ka daahfuray imtixaan laga qaadayo macalimiinta dugsiyada hoose si loo qiimeeyo aqoontooda iyo weliba khibradooda macalinnimo, kadibna loo siiyo ruqsadda shaqo. Imtixaankan oo ka bilaabmay guud ahaan deegaanada Puntland ayaa waxaa ka qayb ah qorshayaal ay waddo wasaaradda waxbarashada, kaasoo lagu doonayo in lagu tayeeyo waxbarashada Puntland. Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Karkaar Bashiir Axmed Galaari ayaa sheegay in macallimiinta ka yimid gobollada ay magaalada Qardho kaga qaybgalayaan imtixaan si kor loogu qaado aqoontooda iyo midda ay barayaan dhallinyarada goobaha waxbarashada dhigta.
Meeshan aan joogna waxa weeye xarunta waxbarashada ama gudoonka waxbarashada gobolka Karkaar ka bilaawday degmooyin iyo gobollo badan imtixaan laga qaadayo macallimiinta si loo siiyo leesan macallimo ama ruqsadii macallinimada. Marka gobolka annaga degmada Qardho iyo degmada Sheerbi iyo Rako iyo Bayla iyo tuulooyinka magaalada ku dhow macallimiinta dugsiyada hoose dhexe oo leesanka imtixaanka u fariisanaya waxa weeye annaga 191 macallin weeye oo u fariisanaya 8 maado oo dugsiyada hoose dhexe laga dhigo. Macallin walbina sida wasaaradda inoo soo gudbisay waxaa uu gudbisanayaa halka maado uu dhigo, maadada uu dhigo maadadaas baa la gudbinay, waxaa loo soo diyaariyay imtixaan. Maanta ay taariikhdu tahay 22 bishana waxaa bilowday in imtixaanka macallimiinta laga qaado. Waxa kale oo jira macallimiinta 191 ee gobol Karkaarka la gelay imtixaanka oo la fariisanaya macallimiin ka yimid gobollo kale sida gobolka Nugaal, degmada Dangoroyo iyo tuulooyinka hoostaga. Waxaa ka mid ah macallimiin fara badan oo ka yimid iyagana magaalada Boosaaso oo iyaguna soo xagaabaxay oo weli halkan jooga oo iyaguna imtixaanka halkan loogu fududeeyo kaga qaybgalaya.
Ducada kale Maxamed Cali Nuur Juba, agaasimaha guud ee waxbarashada Puntland, ayaa ducdiisa sheegay muhiimadda laga leeyahay in dhallinyarada macallimiinta ah laga qaado imtixaan si loo siiyo ruqsadaha macallinimo, waxaana uu sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay tayada waxbarashada jiilka.
Taasi waxay wasaaraddu u sahlaysaa ogaanshaha iyo la socodka macallimiinta Puntland ka shaqaynayso dhigayso iskuulaadka loogu talagalay dhinaca primariga ah, dabcan kaasoo muddo dheer laga shaqaynahayay iyadoo ay gacan naga siisay UNICEF oo nala fududeysay shaqooyinkan. Aad iyo aad baan ugu mahadinayaa shaqadaas hadda inoo socoto. Waxaa kaloo xusid mudan in ay maanta gobollada Puntland dhammaan shaqadaas ay ka socoto imtixaanka macallimiinta laga qaadahayo markii laga reebo gobolka Sool dhammaan way ka socotaa hawsha iyada ah sidii loo fulin lahaa imtixaankaasna ay u wada geli lahaayeen primariga macallimiinta mas-uuliyiinta amase macallimiinta ka ah dhammaan iskuulaadka primariga ah. Waxaa sidoo kale xusid mudan in ay wasaaraddu xoojinayso sidii loogu fududeyn lahaa macallimiinta inay haystaan shahaado amase rusqad inay macallimadooda iyo waajibaadkooda shaqo ama adeegooda ay u fulinahayaan u waxayna soo kacayo loogu fulin lahaa sidii ay u noqon lahaayeen macallimiin qualified ah oo ku takhasusay maadooyinka ay dhigahayaan.
Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud. Yuusuf, markana dhinacii heesaha.
jacaylma hal maami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduun aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii 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 arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaa xaggeen talo kaga hagaaga haddii 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 arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaa xaggeen talo kaga hagaaga haddana howl der islanahay ayraarta jacaylka iyo haddana howl der islanahay ase inaan heli karayn waxay ku agaagilay haddii 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 arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii 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 arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
dalada dhalinyarada gobolka Sool ayaa qiimeyn caafimaad ay ka sameeyeen qaybo ka mid a gobolka Sool waxa ay kaga hadleen arrimaha caafimaadka ee gobolkaasi maxamed cabdicasiis maxamed oo ka mid a dhallinyarada daladaasi ayaa waxa uu u waramay wariyaha v o eda cabdikariim olol
muddadii aan anugu shaqada waday meelahi ugu badnaay markaas aan booqday ama markaas dadku isku saarnaayeen ee kaamanka ahayd waxaa kamid a riiga oo marka dambe dadka aada loogu raray haddana waxaa malanaya inuu yahay kaamka ugu weyn sanahan oo kale iskoolka maxadka xaruntii booliska oo caynabada loo yaqaano boardingka meelo badan bay dadku quxunti ku ahaayeen kaaman baan tegay ku xeeran tuulooyin baan tegay ka baxsan sidaas hadheer oo kale waa tegay dabataag waa tegay dhumay iyo meelo kale oo adigu ku xeerana waa tegay meelahaas aan booqanay o dhan run ahaantii muddada aan ka shaqaynanay adeegyo fara badan oo maxaan sheegahay caafimaad. Marka hore aanan ku xisaabtaynin baanu ka qabanay baahiyo fara badan oo caafimaad. Marka hore anigu aanan aaminsanayn baahida caafimaad intaan leeg inay ka taagan tahay runtii ka taagan. Anigu markii aan tegay xarumahaas aan babaxayay iyo markii aan shaqada bilaabay way kala duwanayd fikradii aan haystay markaan shaqada bilaabayay iyo markaan shaqada bilaabay. Tusaalan kale maan aaminsanayn markaan shaqada bilaabayay adeeg baahi caafimaad intaa leeg inay deegaanka jirto. Laakiin markaan shaqaynaya waxaan ogaaday inay baahidu aad u badan tahay. Shaqadii waqtigii loogu talagalay waqtiga ka badan inaan ku darnay. Tusaalan kale saacadaha maalintii shaqada 8 saacadood ahaa kale inay marmar lagu qaadato inaan 12 saacadood aan wax la yaqaan ka badan shaqayno. Salaada makhribka kale inaan u gaari jirtay sababtuna ay ahayd baahida caafimaad ee ka tagnayd. Taas intaas weeyaan.
Maxaa ka mid a waxyaabaha ugu badan ee xanuunada aad ku aragteen gudahaan deegaanadii aad booqateen?
Tusaale ahaan oo kale waxyaalihii aad u badnaa ee arkay waxaa ka mid ahaa xanuunada maqaarka ku dhaca ama cambaartii ha ahaato ama wax la yaqaan qabadka tiniya nooca loo yaqaana ha ahaato. Waxaan kaloo arkay wax la yaqaano xanuunada respiratoriga ku dhaca oo iyaguna aad kuman u ahaa. Xitaa xanuuno beryo hore reer ahaan jiray laakiin haddeer soo batmay arkay sida wax la yaqaano wubin kaafka oo kale dad badan oo le baan la kulmay. Shubanno way jireen oo caruuraha qeyba ka mid a way shumayeen. Waxaa la yaqaano malnutrition ama qeybta nafaqa darrada qeybteeda dhexe waa kaysas badan oo baan la kulanay. Qeybta sifiirka wax la yaqaano nafaqa darrada aan la kulanay iyadu ma badnayn walabaana hospitaalada aan u diranay.
Intii aad shaqadan ku jirteen maxaa idiin soo baxay markii aad la kulanteen bulshada qeybaheeda kala duwan, gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka, meelihii aad ka shaqaynayseen dadkii dhibaatadu ay ka muuqatay ee dhanka caafimaadka u baahnaa?
Intaasi ka gadaal waxyaalaan aad ula yaaba waxaa ka mid ahaa shibadhada aan sameynayna waxaa la yaado rabert testiga loo yaqaano shibadh la yaqaana waan wadanay. Dadkaan eegnay h b gooda waxaa la noo soo baxay waxaa ka mid ahaa dadka h b gooda la eegay 48% inka badan waxaan odhan karaa h b gooda wuxuu ahaa 10 ka hooseeya, khaasatan haweenka nuujinaya iyo hooyooyinka uurka leh iyo ciyaalka yareer. Taasoo markii amazin ama waxaan la yaabay ku noqotay hospitaalka kalabarada kale baan weydiiyey dhakhaatiirta ka shaqeysa inay ciladan hayaan. Waxayna ii sheegeen inay wax kumana tahay oo waxyaalaha deer ugu badan ee la arkay ay tahay. Runtii baahi aad weyn oo caafimaad baa ka taagan. Deegaanadaana booqanay qeybo ka mid a MCG kama jiraan, goobo caafimaad kama jiraan, adeegyo caafimaad dadku ma helaan.
Maxay kula tahay bay qaban karaan dhallinyarada caafimaadka iyo qeybaha kala duwan, maadaama la arko dadka aqoonta u leh goobo kala duwan oo gobolka Sool ku yaala in dhallinyaradu ay gaadhaan? Waxyaabaha ugu badan aad is leedahay wax badan bay ka bedeli karayaan?
Waxaan jeclaan lahaa runtii cid kasta oo shaqo qabanaysa ama doonaysa inay adeeg caafimaad fuliso inta aysan shaqada bilaabin inay assessment sameyso dhammaystiran oo ay tagto meelaha ay rabto inay cid u dirto, ay soo ogaato baahiyaha ka jira, waxyaalaha maxaan sheegay aasaasiga xanuunada meesha kumanka ku ah markaasi ka jira. Taas marka ay ogaataba waxaa la samayn karayaa in loo diro shaqaale ku filan iyo waxaa la yidhahda adeega u baahnaayaan oo ku filan. Taas baa ugu muhiimsan.
Dad badan baa jira oo jecel inay bulshada qeyb ka noqdaan, sidiina oo kale caawiyaan ama hay-adaha la shaqeeyeen ama iskuda ay isu xilqaameen. Maxaad soo jeedinaysaa ka tala ahaan adigoo ka hadlaya waxyaabaad halkaasi ku soo aragteen iyo talooyinka ugu muhiimsan sidii bulshadaasi loo garab istaagi lah?
Waxaan soo jeedin lahaa cid kasta oo rabta inay shaqo qabato deegaamada lagu qaxay ama deegaanada kale maxaa sheegaayay tuulooyinka hoosmaad ha ahaato ama deegaanada lagu qaxay ahaato meesha tantaba ka ahaato in ay sameeyaan maxaan sheegaayay adeeg dhammaystiran si loo bixiyo baahida dhabta ana loo gaaro in la sameeyo assessment ama qiimeyn lagu sameeyo deegaanada xanuunada ka jira iyo waxyaalaha kumanka. Taasoo soo jeedin lahaa runtii baahiyo caafimaad oo aada u baahsan baa ka jira deegaanada. Maxaan sheegaayay cid kastoo rabata inay wax ka qabataana waxaan jeclaan lahaa in la gaarsiiyo oo ay istaba socdaan adeegyada maxaan sheegaaya caafimaadka iyo adeegyada gargaarka intuba.
Maxamed Cabdicasiis Maxamed oo ka mid a dhallinyarada gobolka Sool oo u waramaya wariyaha v o eda Cabdikariim Olol ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan ciyaaryahan Kylian Mbappe oo lacagtii ugu badnayd abid u gaartay kooxda Al-Hilaal ee waddanka Sacuudi Carabi, laakiin marka ugu horreysa aan ku hormaro wararkii ugu dambeeyey ee xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa wararku waxay sheegayaan weli inay xusuuduug ugu jirto sidii ay ku soo xeragelin lahayd ciyaaryahanka u dhashay waddanka Denmark ee Rasmus Højlund. Ciyaaryahankan 20 jirka oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Atlanta ayaa wararku sheegayaan haatan in Manchester United ay awooddeeda isugu geynayso sidii xidigan ay gegida Old Trafford ku keeni lahayd. Ciyaaryahankan ayaa wararku sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Atlanta ay ku doonayso lacag gaaraysa ilaa iyo 100 milyan oo geniga Ingiriiska, laakiin Manchester waxa ay diyaar u tahay oo keliya inay bixiso ilaa iyo 60 milyan oo geniga Ingiriiska. Dhinaca kale, waxaa kooxda Manchester haatan ay soo gashay waa la leeyahay tartanka loogu jiro ciyaaryahanka reer Ghana ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Ajax, Maxamed Qudus. Ciyaaryahankan 22 jirka ee reer Ghana ayaa sidoo kale kooxaha raadinaya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Ciyaaryahan Kylian Mbappe, weeraryahanka reer Faransa ee sida weyn xurguftu ugala dhaxayso kooxda kubadda cagta ee PSG, ayaa wararku sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Al-Hilaal ee waddanka Sacuudi Carabiya ay ka dhigtay lacag gaaraysa 259 milyan oo geniga Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa dalabka ka yimid Al-Hilaal aqbashay sida wararku ay sheegayaan, laakiin waxaa weli dhiman ciyaaryahanku in uu dalabka ogolaado. Haddaba, ciyaaryahankan Kylian Mbappe suuragal ma tahay lacagtaasi in lagu iibsado uu ka tago xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee PSG? Arrimaha iyo kuwo kaleba waxaa la falanqaynaya Jamaal Axmed Cusmaan oo ciyaaraha ka faallooda kana tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Jamaal, soo dhowow, ciyaaryahan Kylian Mbappe sidaa sheegi waayagii PSG ay muddoba isdiidanayeen lacagtan faraha badan ay ku gorgorinayso, inkastoo la leeyahay way aqbashay kooxda kubadda cagta ee PSG, isaga ma laga yaabaa inuu ogolaado inuu Al-Hilaal ku biiro?
Waa maasantahay mascadde. Horyaalka dalka Sacuudi Arabiya wuxuu ahaa mid muddooyinkii ugu dambeeyey lacag fara badan bixinayay oo doonayay in ciyaartooy ula soo wareego oo magac ku leh kubadda cagta caalamka. PSG hadda sida muuqata waxay og tahay in ciyaaryahan Kylian Mbappe uusan la sii joogin wixii ka dambe xilli ciyaareedkan hadda bilaabmi doona, sanadka soo socdana uu qaab xor ah uga tagi doono oo kooxda doona si bilaasha ugu biiri doono. War waxay sheegayaan in Real Madrid uu goor hore beeshiisa la gaaray oo 2024 uu qaab bilaasha ugu biiri doono. Marka si taasi aysan u dhicinin, naadiga Manchester PSG raade waxa ay doonaysaa inay lacag ka samayso ciyaaryahankan kabtanka xulka dalka Faransiiska. Al-Hilaal ayaa lacag aad u fara badan soo bandhigtay, waxayna u sheegtay inay la hadlaan ciyaaryahankaasi, laakiin warbaahintu waxay leedahay inkastoo uusan Mbappe weli ka hadlin in ay adag tahay in uu u wareego kooxda horyaalka dalka Sacuudiga ka ciyaarta Al-Hilaal, waxaana uu joogi doonaa Faransiiska dabcan, laakiin sanadka soo socda ayuu ku wareegi doonaa kooxda doono.
Laakiin sababta ay kooxda PSG doonayso ciyaaryahankan in ay u kaashgareysato ay lacag uga hesho, waxay ogyihiin haddii sanadka dambe la gaaro in heshiiskoodu dhammaanayo uu bilaashna u kaga tegayo sidaad adiguba sheegtay. Laakiin Al-Hilaal ilaa iyo 700 milyan oo lacag ayay u siinaysaa sanadka mushaar ahaan. PSGna haddii uu diido inuu ka tago, iyaguna ma ogolaan doonaan in uu ama u ciyaaro kooxda ama uu mataqaanaa ka tago. Marka qaar waxaa dhici karta xataa xidiga in kooxaha heerka hoose la tababaro la dhaho, sida ciyaartooyda qaraba qaarkood lagu sameeyey. Marka miyaanay suuragal noqon karin isagoo arrintaasi fiirinaya inuu u arko fursadda sanad Al-Hilaal la sii joog lacagta ka kaashgarayso kabacdina Real Madrid daadiyaan?
Waa sax, arrintaas way jirtaa, laakiin wararku waxa ay sheegayaan hadda horyaalka dalka Sacuudi Arabiya la mid maahan horyaalada kale caalamka. Inkastoo Ronaldo dhowaan uu sheegay, Ronaldo ayaa ahaa xidigii ugu magacweynaa ee horyaalkaasi taga oo kooxo kale ciyaartooy kalena indhaha ku soo jeediya in horyaalkaasi wanaagsan yahay oo horyaal hadda aad loo xiisay u yahay. Laakiin ciyaaryahan sida Mbappe oo kale hadda xilligiisii ku jira oo 24 jir waaye da'diisa, in horyaal dalka Sacuudiga oo kale uu tago isaga uma arko in ay u noqon doonto sumcad, iyo in wuxuu hiigsanayaa inuu ku guuleysto koob dhowr oo Yurub Ballon d'Or ku guuleysto wax badan baa hortiisa ah. Laakiin haddii horyaalka dalka Sacuudi Al-Hilaal hadduu aado, wuxuu aaminsan yahay intaas aysan suurbal u noqon doonin, oo 700 milyan waxaa kaga wanaagsan oo kaga muhiimsan sanadaha soo socda hortiisa ah iyo kooxda uu doonayo inuu ku biiro sanadka soo socda. Waxaana wararku ay sheegayaan in xilligan xilli ciyaareedka bilaabmaya inuu ku dhammaysto binjiga PSG oo diyaar u yahay, laakiin Nasser Khalifa ninka PSG madaxda ka wuxuu leeyahay marnaba ma dhacayso inuu qaab bilaash ah ku tago waa in aan lacag ka faa'iidnaa. Marka meeshaas waxaa imaan karta isku dhac oo dhinaca khilaaf kooxda awalba ka jiray oo PSG ciyaartoygaasi Kylian Mbappe ah.
Lagana yaabay marka in FIFA iyo UEFA la isula tago oo ay dhexdhexaadin ka soo galaan. Waa tahay haddaba la arki doona ciyaaryahan Kylian Mbappe haddii uu lacagta faraha badan qaato, haddii uu Chelsea oo lafteedu sida laleeyahay way raadinaysaa uu yimaado, iyo haddii Real Madrid uu hore heshiiska ula galay sida wararku sheegayaan uu ku biiro, waxaanu arki doonaa waxa dhaca marka xilli ciyaareedku uu bilowdo oo dhowaantan bilaaban doono. Waa taa dhegeystayaal, xubintan ciyaarta ku soo gabagabeynaya Jamaal Axmed Cusmaan ayaa ila falanqeynaya tele kulan dambe. Waa mascadooda ku dhaafay sida iyo nabadgelyo.
Weli si toos ah ayaad noo dhegeysanaysaan. Maxamuud Mascadan aad ayuu mahadsan yahay iyo barnaamijkaasi ciyaaraha. Markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno. codkaasi baxsan ee cawaale aadan iyo heeskii baydhabaal la ere ayaan idaacaddeennii kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda idinla intaynu mar kale ismaqli doonna. Haatan isma dhaafna.